galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 taariikhduna ay tahay 13 bisha Sebtembar ee sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16.19 mitirbaan iyo waliba bogga VOA somali.com. Haatan dhageystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah William Ruto oo loo dhaariyay madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya.
Madaxweynahana cusub ee maanta la dhaariyay ee Kenya, William Ruto, waa nin horta meel hoose ka soo bilaabay, qoys sabool ka yimid, muddo badan kabala'aan iskoolka tegi jiray oo wax badan wadooyinka wax kusoo gadi jiray. Laakiin warqadihii uu qoray ee iskuulka markuu dhiganayay ayay ka muuqataa inuu ahaa nin aad hami u lahaa.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay nin Soomaali ah oo qaxoonti ahaan uga soo gudbay xuduudda Mareykanka iyo weliba Mexico.
Safar aad dadkiisa iyo safarkiisa ooto ahaa Brazil inta u dhaxaysa waa mare Mexico, waa 11 dowladood midba midii kala ka sii daran, laakiin waxaa ugu sii daran maaragtay Colombia iyo Panama inta u dhaxaysa 7 maalmood la soo lugaynay.
Qodobadaasi waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka V O A. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ukraine ayaa isniintii sheegtay inay dib u qabsadeen dhowr magaalo ku yaalla waqooyi bari dalkaasi, iyagoo qaybo ka mid ah ciidamada Ruushka ay dib uga riixeen, isla markaana ay u riixeen dhinaca xadka labada dal. Kadib dhowr bilood oo keliya oo ay soo kordhaysay dhulka ay qabsanayaan iyo weliba kuwa gacantooda ka baxaya Ruushka iyo Ukraine, ayaa hoggaanka Ukraine ay u riyaaqeen hore u socodkan degdeg ah ee bilowga bisha Sebtembar, kaasoo ay ka sameeyeen gobolka Kharkiv. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa isna isniintii ku sheegay khudbadiisii uu habeennimada jeedinayay, isla markaana uu gudbinayay bulshada in ciidamada Ukraine ay dib u qabsadeen in ka badan 6,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah tan iyo markii duulaankaasi uu bilaabmay bishan. Duqeyn dhinaca cirka ayaa ka dhacday magaalada Maqale ee caasimadda gobolka waqooyiga dalka Itoobiya ku yaalla Tigray, halkaasoo hal qof uu ku dhaawacmay sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Waxaanay duqayntu dhacday 2 maalmood un kadib markii xukuumadda gobolka Tigray ay sheegtay inay diyaar u yihiin xabada joojin iyadoo aanay wax shuruudo ku xirin, isla markaana ay ogolaadeen in hannaankaasi nabadda uu hoggaamiyo midowga Afrika si loo soo afjaro dagaalka ay kula jiraan xukuumadda dhexe kaasoo soo bilaabmay bishii Noofambar ee sanadkii 2020. Dowladda Itoobiya ayaan weli ka bixinin wax jawaabo rasmiya wadahadallada iyo weliba ogaanshaha ogolaanshiyaha xabad joojinta ee ururkan TPLF ee maamula gobolkaasi Tigray. Ugu dambeyntiina, jariiradda The New York Times ayaa ku warantay in waaxda cadaaladda Mareykanku ay toddobaadkii hore direen in ka badan 40 waraaqood oo yeedhmaha, kuwaasoo ay u direen isla markaana ay ku raadinayaan xog la xidhiidha dadaalkii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump iyo xulafadiisu ay ku rabeen inay dhalan rogaan doorashadii sanadkii 2020. Mid ka mid ah waraaqaasi yeedhmada ah ayaa gaadhay Dan Scavino, agaasimihii warbaahinta bulshada ee madaxweynaha, iyo Bernard Crick oo ah taliyihii hore booliiska ee magaalada New York, kaasoo riixayay isla markaana cadaadinayay sheegashadii in codka la musuqay doorashadii madaxtinimada ee 2020. Isagoo la socday duqii hore ee magaalada New York Rudy Giuliani oo muddo dheer ay xulafo dheer ahaayeen isla markaana ay isu dhowaayeen madaxweyne Trump. Waxaana jariiradu ku warantay in la taliyaal sarsare oo door ah iyo weliba kaaliyaal darajadoodu ay hoosaysay sidoo kale waraaqahan yeedhmada ah loo diray. dhegeystayaal warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. galab wacan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kasta aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a. aan ku bilownay William Ruto ayaa loo dhaariyay madaxweynaha cusub ee Kenya xafladda ka dhacday garoonka weyn ee Moi International Sports Center Stadium. madaxweynahan cusub ayaa loo dhaariyay xilkaasi wax yar ka hor kowdii duhurnimo, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee soo mara dalkaasi Kenya. William Ruto oo hogaamiyaha xisbiga UDA ayaa ku guuleystay doorashadii dhacday 9-kii bishii August ee aynu soo dhaafnay, waxaana guushaasi ansixisay maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya 5-tii bishan Sebtembar. waxaana sida oo kale isna maanta xilkaasi loo dhaariyey madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Rigathi Gachagua. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
maanta waxaa xilka madaxweynaha Kenya si rasmi ah loogu dhaariyey William Ruto oo dhowaan ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalka Kenya ka dhacday. waxa uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee loo doorto xilka madaxtinimada Kenya, munaasabadii lagu dhaarinayay isla markaana lagu calaamasaarayay oo ka dhacday garoonka stadiumka kubadda cagta ee Kasarani ee magaalada Nairobi. ayaa waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan iyo diblomaasiyiin kala duwan oo caalamka isaga kala yimid. ilaa inka badan 20 madaxweyne oo Afrikaan ah ayaa goobjoog u ahaa munaasabadii dhaarinta iyo caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa diblomaasiyiin ka socday beesha caalamka oo goobjoog ka ahaa munaasabadii lagu dhaarinayay William Ruto. madaxdii kala duwanaa ee Afrikaanka ee kasoo qayb galay munaasabadii lagu dhaarinayay madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa bogaadiyay habkii ay maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay go'aanka uga gaartay natiijada doorashada, iyagoo u rajeeyay nabad waddanka Kenya. madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta oo isna goobjoog ahaa ayaa xukunka waxa uu ku wareejiyey madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. waxaa goobta ka maqnaa oo aan munaasabadda kasoo qayb gelin hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ee doorashada loogu adkaaday. waxaa qoraal uu saaka soo saaray Raila uu ku sheegay inuusan ka qayb gelinin munaasabadda lagu dhaarinayo madaxweyne William Ruto sababo jira oo isaga u gaara awgiis, inkastoo uu sheegay inuusan aqoonsanayn go'aankii ay maxkamaddu ay ka gaartay doorashada natiijada doorashada. marka madaxweynaha cusub ee loo dhaariyay Kenya William Ruto ayaa khudbad uu u jeediyay Kenyaanka waxa uu sheegay inuu yahay madaxweynaha Kenyaanka oo dhan ee uusan ahayn madaxweynaha xisbi gaar ah. arrimaha uu khudbadiisa aadka uga hadlay ee ay Kenyaanku aadka ugu dhagtaagayeen waxaa ka mid ah sidii markii ololaha ku jirayba uu sheegay Ruto inuu wax ka qaban doono sicir bararka xoogan ee dhinaca maciishada ee ka taagan dalka Kenya, taasoo uu sheegay durbadiiba in tilaabo degdeg ah uu ka qaadi doono maalmaha soo socda. arrimaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah inuu la dagaalamayo musuqmaasuqa. arrimaha uu wax ka qaban doono waxaa sidoo kale ka mid ah dhinaca garsoorka oo uu horumarin doono. marka si nabada ayay kusoo dhammaatay munaasabadii caleemasaarka ee lagu dhaariyey madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. wafuud kala duwan oo heer gobol iyo heer caalami ah ayaana maanta goobjoog u ahaa.
wagaag dhegeystayaal, kaasina waxaa wariyayaga Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. haddaba maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha horyaalla madaxweynahan cusub ee Kenya? maxayse noqon doontaa siyaasadiisa arrimaha gobolka, gaar ahaan Soomaaliya oo Kenya ay ka mid tahay dalalka ay ciidamadu ka joogaan? arrimahan ayaa haddaba wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka waraystay Cabdilaahi Sheekh Cabdirasaaq oo ka faallooda arrimaha Kenya isla markaana ku sugan magaalada Nairobi.
walaal waa mahadsan tahay madaxweynahana cusub ee maanta la dhaariyay ee Kenya William Ruto. waa nin horta meel hoose kasoo bilaabay, qoys sabool ka yimid, muddo badan kabala-aan iskoolka tegi jiray oo wax badan wadooyinka wax kusoo gadi jiray. laakiin warqadihii uu qoray ee iskuulka markuu dhiganayay ayay ka muuqataa inuu ahaa nin aad hami u lahaa oo doonayay inuu wax hogaamiya. marka hore uu halkaasu kasoo tegay uu soo dadaalay, laakiin wuxuu siyaasadda kasoo galay marka 1992 markii Kenya ay qaadatay hanaanka xisbiyada badan. ayuu wuxuu ahaa garabkii dhalinyarada ee xisbigii talada haye xilligaasi ee kaanu Daniel Arap Moi halkaas ku soo caabaxay markii kadibna siyaasada saas ku soo galay markii kadibna uu dadaalay oo gobolka Rift Valley oo qoyska Moi ay gacanta ku hayn jireen ayuu ka farmaroorsaday waa 2007 Raila ayuu la socday waa kii doorashadii qas uu ka dhacay qalalaasii dalka ka dhacayna badigiisa xilligaas wuxuu ka dhacay gobolkaasi Rift Valley markii kadibna wuxuu u wareegay dhanka Uhuru Kenyatta ay heshiiyeen labadii qoomiyad ee markii hore isqoomay Kalenjinta iyo Kikuyada ayaa heshiisay sidaas ayuu Uhuru Kenyatta madaxweyne ku noqday haatanna labadii qoomiyadood ee Kenyaanka kale inta soo dooratay ayuu madaxweyne ku noqday marka waa qof la oran kara isaga ayaa isa soo dhisay oo isa soo sameeyay oo soo dadaalay marka wuxuu astaan u yahay qof meel eber ka soo bilaabaya nolosha isla markaasina gaari kara halka ugu sareysa ee dalkiisa
waa tahay bal siyaasadihiisa arrimaha gudaha maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha ee uu haysto marka loo eego madaxweynaha isaga ka horeeyay
horta siyaasadihiisa arrimaha gudaha waa siyaasad ku saleysan shacbiyad raadin oo marka ololihiisu wuxuu ku saleysnaa oo inta badan aad diirada u saaray dadka saboolka ah dadka maaragtay liita dadka wadooyinka wax ku gada isagoo markii uu tusay markii ayada ahayd in isagaba laftiisa halkaas ka yimid dad fara badan oo saboolka Kenyaanka caadiga ahna oo aan qabiil kasta la inkastoo u kala badan yihiin qabaailka dad badan ayaa la tacaadufay oo maaragtay iska dhex arkay marka siyaasadiisa gudaha marka waxay leedahay waxa laga meesha laga saari doonaa maaragtay dadka ku dhex jira ganacsiga iyo dadweynaha ku dhex jira ama dadka maaragtay broadcast-ka loo yaqaan ama dalaliinta ku dhex jirta wuxuu leeyahay noloshi ayaa hoos loo dhigi doonaa wuxuu leeyahay waxa la sameyn doonaa dhaqaale aad u culus oo loogu talagalay dadka maaragtay aadka u hooseeya marka ballanqaadyo aad u tiro badan oo aan isleeyahay ma fulin karaa shanta sare ugu horeysa ayuu qaaday oo dadweynaha u qaaday caqabado fara badan waa ku horgudbay yihiin oo wadankii maaragtay dadkii doortay isaga iyo dadkii maaragtay kasoo horjeeday kala barobar ay la mid yihiin maaragtay waxaa kaloo jirta dareen aad u weyn oo dadka reer Kenya ay dareemayaan oo ah shantii madaxweyne ee dalkani soo martay waxay kasoo kala joodeen oo keliya qabiilka ugu weyna Kikuyada saddex madaxweyne ee qabiilka kale ee Kalenjinka oo ayagana madaxweynihii Moi iyo kan ah marka Kenyaanka kala waxaa jira dareen aad u weyn oo culus oo ah dadka kala ma u qalmaan miya camal ah marka caqabadooyinka ugu weyn marka kala qaybsanaantaas waaye iyo madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ay kala siyaasad ahaayeen oo iska soo horjeedeen oo xukunka haatan ka degay oo isagana sheegay inuu qayb libaax la ka qaadan doona mucaaradnimada iyo ninka la tartamay Raila Odinga oo diiday inuuba taga goobta lagu calay masaaraya lagu dhaarinayay oona sheegay inuu Kenyaanka maaragtay u sheegi doona waxa ay sameynayaan ama dadkii soo doortay ama taageerayaashooda marka caqabadahaasna way jiraan oo kala qaybsanaantaas ee siyaasiyiintaasi mugta leh ee kasoo horjeeda isla markaasina dad fara badan oo taageersan oo aad u tiro badan dadka saboolka ahna wayna jiraan marka waxay ku xiran tahay maalmaha ugu horeysa ee bilaha ugu horeeya ballanqaadyadii uu qaaday waxa uu ka fuliyo iyo qaabka u jaanqaada sida maaragtay loo soo dhaweyn doona iyo sida loola tafaaculi doona
waa tahay gobolka Soomaalida oo kale ee kala qaybsanaantaas laftigeedu way ka jirtay inkastoo la leeyahay xataa xildhibaanadii waxay u badnaayeen xisbiga ee kasoo baxay gobolka waxay u badnaayeen xisbiga Raila Odinga marka dadka Soomaalida ee gobolka Soomaalida oo kale maxay laftigoodu ka filayaan madaxweynaha cusub
horta Soomaalidii way kala qaybsanayd inkastoo dhanka kale u badnayd dhankaana waa lagu jiraa oo hadda waxaa ku jira hoggaamiyihii hore ee aqlabiyadda Aadan Barre Ducaale oo isaga iyo ninkan ay siyaasadda meel dheer iskala soo bilaabeen 2007 ilaa maanta isku sidkanaayeen marka iyo siyaasiyiin kale dhowr oo lasoo doortay oo ku jiri way jiraan xisbi dhan oo jira oo ay Soomaali leedahay oo xildhibaano badan leh oo isagana markii hore ka tirsanaa isbahaysigii dhacay laakiin haatan usoo wareegay dhanka kale inkastoo sharciyadda arrintaasi la ysku haysta marka Soomaali badan ayaa ku jirta Soomaalidana waxay ka mid tahay wuxuu ballanqaaday inuu fulin doona dhammaan mashaariicdii horey loo bilaabay oo uuna ka mid yahay waddadan weyn Gaarisa ilaa Mandera oo ay ka mid yihiin mashaariicdii la bilaabay marka iyo Soomaalidaas mugale ee ku jirta gobolka Soomaalida waxaa la filayaa in ay aad uga faa'iido doonaan maadaama William Ruto laftiisa iyo dadkiisa ay yihiin xoolo dhaqata ee dadka xoolo dhaqatadana ee dad badan siday saadaalinayaan aad ay isu fahmi doonaan wayna isla jaan qaadi doonaan
waata ugu dambeyn Cabdirasaaqow Kenya waxay ciidamo ka joogan Soomaaliya guud ahaan xiriirka Soomaaliya iyo dawladda cusub ee Kenya iyo gaar ahaan ciidamadaasi Soomaaliya jooga maxaad isleedahay wuu iska bedeli karaan
horta William Ruto siyaasadiisa arrimaha dibadda waxay u badnaan doontaa in ay yaraan doonto fargelinta uu ku sameynayo wadamada kale fargelinta inay koobnaan doonto marka taas waxay su'aal gelinaysaa mustaqbalka ciidamada kiimiyaanka ah ee ku sugan gudaha Soomaaliya waxay ku dambeyn doonta waxay u badan tahay hadii ay wax isbedelin inuu ka fakaraya exit strategy waxa la yiraahdo ama istaraatiijiyadii looga soo bixi lahaa dalka Soomaaliya ma aragtay Soomaalidi ay amaankoodii iyo arrimahoodii ay gacanta ku qabsan lahaayeen dawladda waxay taageeray dhankaasi ku saabsan ay kala qayb qaadan doonto waxa kale oo la filayaa inuu isbedel weyn ku yimaada qaab fikirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya oo ay aad isugu dhawaan doonaan sida la filayo hadii aanay waxba isbedelin dhanka dawladda Ethiopia iyo Eritrea oo kamid safiirka Eritrea dabcan wuxuu kamid ahaa safiiradii ugu horeeyay ee qaabilay madaxweynaha dooran ee dalka Kenya inta aan la dhaarinin markii uu doornaa marka isbedel dhankaas iskala wareeg ah inuu imaan doono inkastoo kala wareegaasna uusan noqon doonin mid saameyn weyn ku yeeshay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ama dawladda Soomaaliyeed iyo Kenya maxaa yeelay ganacsi fara badan ayaa ka baxay xiriir dhanka ganacsiga ah oo jaadkii ayaa kamid ah jaadkana dabcan wuxuu ka baxaa gobolka Meru oo kamid ah goobaha sida weyn loogu soo doortay William Ruto marka inkastoo isbedel weyn uusan ku imaan doonin xiriirka Soomaaliya iyo Kenya haddana waxaa la filayaa inuu ka yimaado kala wareeg dhanka cidda uu ku xiran yahay William Ruto oo Yoweri Museveni iyo Abiy Ahmed iyo Fawarki iyo raggaas ayay u badan tahay inay noqon doonaan ragga saaxiibada dhow la ah marka laga hadlayo gobolkan bariga iyo geeska Afrika
waagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka V O A oo idinka soo gaaraysa Washington madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee toddobaadyadan ka dhacay deegaanada ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan Hiiraan, Galmudug iyo waliba Koonfur Galbeed madaxweynaha ayaa ugu digay dadweynaha in ay ka fogaadaan deegaanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin oo uu sheegay in la bartilmaameedsan doono waxaana uu sheegay in Al-Shabaab la duqin doono lana weerari doono maleeshiyaadka iyo waliba qof kasta oo ka tirsan Al-Shabaabna uu bartilmaameed yahay waa sida uu hadalka u dhigay waxaana uu madaxweynuhu ugu baaqay dadka inaan la tagin maxkamadda Al-Shabaab lagana fogaado Al-Shabaab Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahan ka wareysatay sareeyo guuto Cabdiraxmaan Maxamed Turyare oo hore u soo noqday guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada iyo weliba taliyaha hay'adda nabad sugidda
waxaan isleeyahay khudbadda madaxweynuhu waxay daarneed in dadka loo sheego dowladdii inay diyaar garowday oo ay u diyaar garowday dagaal saf ballaaran ah oo dowladdu galayso iyo in uu ay kaabayaan dadka deegaanka oo difaaca madaniga dadka is-abaabulo deegaanka kastoo shabaab haystaan iska abaabuleen waxaan isleeyahay marka saddexdii bilo u dambeysay dowladdu waxay soo waday wacyigelin in dowladdu sistamka cusub ee yimid uu qorshaha koowaad ay u tahay in ay shabaab lala dagaalamo oo dalka laga xoreeyo wacyigelintaas iyo dhiirigelintaas iyo abaabulkaas dowladdu ay waday waxaa ka dhashay dadkii inay is abaabuleen oo dadkii markay arkeen dowladdii inay diyaar u tahay in laga xoreeyo cadowga haysta dadkii inay is abaabuleen oo ay dhiirigeliyeen marka kadibna dowladdii diyaar garowgeedii ayaa socday intaas haddana inuu soo dhawaaday oo diyaargarowga dowladda oo operation isku bedelaya iyo dadkii deegaanka hore isku abaabulay iyo wixii in lays waafajiyo qorsheena bilaabanayo asigoo saf ballaaran.
Marka laga soo tago in dadka deegaanku in ay bilaabeen wadaana in ay la dagaalamaan al-shabaab, ciidanka dowladda diyaar ma yahay oo ciidan dagaal u diyaara shabaab ka dhana hadda ma yahay?
Waxaan isleeyahay ciidanka dowladdu waa diyaar. Maxaan ku idhaahdaa ciidamada gaaraha jira danab, ciidamadii gorgoraha jira, ciidamadii kaloo oo waxaa jira tiriyanka soo socda, waxaa jira qeybihii kala duwanaay oo ciidamada dowladda, qeybtii lixdanaad, qeybtii koo labaatanaad, qeybtii labaatan toddobaad, kulli inay diyaar garow ku socdeenaan xoogaha saban hayaa. Intaasoo dhanna waxaa marka laysku xiro ciidamada gaarkaa sida gorgor iyo danab oo kale iyo qeybahaas kala duwan oo ciidamada markay ay diyaar garoobaan isla diyaar garoobaan, waxaan isleeyahay dagaalku wuxuu noqonaa dagaal saf ballaaran. Ilaa xadna waa diyaar garaysan yahay ciidanka dowladdu ilaa hadda intaan ka ogahay.
Laakiin dhinaca kale, saraakiil ciidamada militariga waxay sheegeen in ciidamada dowladda federaalk aysan diyaar u ahayn inay dagaal al-shabaab kala hortagaan, oo dagaalkaasna uu yahay dagaal qorshe u baahan, muddo qabanqaabaha u baahan. Haddii adiga lagu dhihi lahaa maanta ciidanka Soomaaliya diyaar ma u yahay, ama maxaa ka dhiman in dagaal saf ballaaran uu shabaab ku qaado, maxaad dhihi lahayd?
Anigu ma ihi taliyihii ciidamada, mana hadda kamid maahi, dowladdana xil kama hayo. Laakiin dee inta aan dareensanahay in sargaal oo taliyihii qaybo kala duwan oo ciidamada qalabkaasi taliye kasoo noqday, maxkamaddii militariga guddoomiye kasoo noqday xogaalnimadiida markaan kaashto, waxaan isleeyahay dee ciidanku saddexdi bilood lasoo dhaafay dowladdu diyaar garoobay waday. Ciidankuna wuu dhisnaayo dowladdii hore. Ciidan dhisanaa, ciidan oo ay wax ku dareenaa lagala wareegay oo eber maahayn oo meeshii loogala wareegay. Ciidanka way dhiseen, dowladdii xukunka lagala wareegay, qeybo ka mid a ciidamada way dhiseen. Marka saddexdaas biloodna waxay u baahnaayeen kaliya in laysku aadiyo. Aniga waxaan isleeyahay malahayga iyo intaan xog hayo, ciidanku waa u diyaarsan yahay hadda inuu dagaal qaado. Hadduusan kulligii inuu saf ballaaran qaado, ugu yaraan qeybo kamida waa diyaarsan yihiin. Midda kale waa laysku tacjiisiyaa waxyaabaha laysku lugooya. Waxaa kamida qorshaha loo baahan yahay, waqtiyaa loo baahan yahay. Cadowgu waqti iyo qorsho kaasigu maayo, wuu kusoo weerarayaa soo qorshahaagii uu dhaawaco wuu kusoo kadinayaa. Waxyaabaha anigu markii aan aaminsanahay waxaa kamida oon dadka inta badan uga duunaa, dagaal joogtaah oo iska socdoon qorsho u baahnaynoo loogu talagalo u baahayaan shabaab. Dagaalkaasna wuxuu ku imaan karaa hal nuuc oo ah in jabhada la sameeyo, dowladdu ay maaragtaa garwadeen ka tahay, oo dowladda kamida ay jabhada inta la sameeyo sida macawisley oo kale lagula dagaalamo, mobile forces, special forces iyo macawisleyaas ay raacdaystaan oo dagaal joogta uu noqdo.
Laakiin dadka qaar walwalka laga qabo waxay tahay, haddii ciidamo aan ahayn ciidankii dowladda oo is-abaabulo ay shabaab la dagaalamaan, haddii ay soo guuleystaan ayagana sidee dowladdu ula macaamilaysaa? Xadho ma waysan caqabad kale noqonaynin?
Sideedaba caqligu wuxuu sheegayaa dadka kani is-abaabulay maxay isku abaabuleen. Waxay isku abaabuleen waa dad deegaankoodii la boobayo, caruurtoodii la leenayo, maxaa la kufsanayo, xoolahoodii la dhacayo, la cadaadiyo. Dadkaa marka hiiraan ka kacay oo galgaduud ka kacay oo shabeellada dhexe ka kacay oo sidaa isku oo kismaayo ka kici, afmadow ka kici kara, oo maluuq ka kici kara, iyo eeriyada ay haystaan luuq agaheeda, maxay isku abaabuleen ma la dhihi karo. Maxaa yeelay waxay isku abaabuleen waa cadowa dul jooga. Waxaan aaminsanaha marka waxay mudan yihiin in la dhiirigeliyo. Dowladdana waxaa laga rabaa si aysan u imaan mushkilo ku xalli inay abaabusho oo ay logisticada iyo waxaas ka taag tababarto. Hadhowna haddii shaqada loogu talagala ay qabtaan sidii loo qarameyn lahaa oo loo nidaamey lahaa ay qorshaha ka yeelato. Waxaan isleeyahay waa la iswaafaji karaa inay cadowgana iska xureeyaan, dowladdana ku kaabaan xoreynta dalka, iyo in khatarta haddii khatar ka imaan karto la maanejgareeyo, la maamulo khatartaas. Labada shaqaba waa laysla qaban karaa, waana shaqa dowladda laga qabo.
Marka goormaa la filayaa dowladdu inay howlgalkaasi bilowdo?
Anigu waxaan isleeyahay golihii waa tashiga qaranshaal waatay warmurtiyad soo saareen, madaxweynuhu waatu kugu dhawaaqay dagaal uu bilaabanayo, dadkuna shacabkuna ay ka fogaadaan meelaha ay nimankaas ka agdhow yihiin. waxaan isleeyahay as soon as possible howlgalkaasu
waa
already waaba bilowdaba oo waad arkaysaa ciidamadii howlgal laakiin si goos goosa oo special forcesku asoo xoog badan inuu bilaabanayo mar dhowaan aaminsan oo bilowdaba.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasna wuxuu ahaa sareeye guuto Cabdiraxmaan Maxamed Atuur yare oo warramayay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan. Haatan aynu kacno dhinaca iyo baydhaba. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa maanta kulan la yeeshay wakiil laga socda beesha caalamka oo booqday magaalada Baydhaba, kulankaas oo ka mid ahaa arrimaha looga wada hadlay dhinaca abaaraha. Warbixinta waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa magaalada Baydhabo kula kulmay wafdi ka socda safiirada beesha caalamka oo uu hoggaaminayay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan. Kulanka madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo safiirada beesha caalamka ayaa looga hadlay xoojinta howlgallada lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab, daadejinta maamulka heer degmo iyo wax u qabashada dadka abaaruhu ay saameeyeen. Kulanka markii uu soo gabagaboobay ayay si wada jira shir jaraa'id u qabteen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay wafdiga beesha caalamka inay ballanqaadeen sidii wax loogu qaban lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo in laga shaqeeyo xoojinta amniga.
Waxaan ka wada hadalnay arrimaha samafalka iyo xaaladda adag ee dalku ku jiro, sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa arrinta security-ga oo muddo dheer soo noqotay, iyo sidii dadka ay amni guud u heli lahaayeen. Sidaasoo kale waxaan aada uga wada hadalnay maamul daadejinta, nidaamka federalismka, iyo sidii maamulka loo daadejin lahaa, adeegyadana loo daadejin lahaa, degmooyinkana loogu samayn lahaa golihii deegaanka, degmooyinka hadda aan suubinay iyo inta kalena loo dhammaystiri lahaa, sidaasoo kale loona heli lahaa in adeegyadii bulshada la daadejiyo, dadka ay doorasho helaan, shacabka ay wax doortaan. Runtii si fiican noogu soo dhammaatay. Beesha caalamkana waxay naga ballan qaadeen taageero inay nala garab istaagaan oo samafalka iyo abaaraha sidii dadka loogu gurman lahaa, iyo sidaasoo kale sidii amniga gacan buuxdana looga siin lahaa, waxyaalahaan u baahannahay oo dhan nagala dhammaystiri lahaa, adeegyadii bulshadana loo gaarsiin lahaa. Arrin guul ahay ahayd, si fiican oo qurux badan ay noogu soo dhammaatay.
Kulanka safiirada beesha caalamka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku soo beegmayay xilli ay sii kordhayso xaaladaha abaaraha ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed, iyadoo maalin walbana magaalada Baydhabo ay soo gaarayaan barakacyaal horleh, kuwaasi oo kasoo barakacaya deegaanada kala duwan ee Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Wanaagsan ayaan weli idinlahay dhegeystayaal meel kasta oo joogtaanba. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in ciidankiisu ay guulo ka gaareen gobolka Kharkiv, isla markaana ay dhul badan dib uga qabsadeen ciidamada Ruushka kadib duulaan dhacay maalmihii lasoo dhaafay. Dhulkan ay qabsadeen ciidamada Ukraine ayaa la sheegay inuu ka ballaaran yahay dhulka ay ciidamada Ruushku qabsadeen tan iyo bishii Abriil. Warbixin ee qorta v o a iyo weliba wakaaladda wararka Associated Press waxay noo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan.
Ukrain ayaa waxay ku dhawaaqday isniintii inay dib u qabsatay dhowr tuulo oo kale oo ku yaala waqooyi bari ee waddankaas, taas oo dib ugu riixday qaar ka mid a ciidamada Ruushka dhinaca suhadinta labada dal. Kadib markii muddo bilaa ay kordhiyeen guulihii ciidamada Ruushka ee duleedka iyo khasaaraha ciidamada Kiyev soo gaarayay, ayaa waxaa hogaamiyaasha Ukrain ay ku farxeen horusocodka lama filaanka ahi ee ay ciidanka Ukrain sameeyeen tan iyo bilowgii Sebtembar, gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Kharkiv. Madaxweynaha waddanka Ukrain Vladimir Zelenski oo khudbad jacabkiisa u jeediyey ayaa sheegay in ciidamada Ukrain ay dib ula wareegeen dhul ka badan 6,000 oo kilomitir oo isku wareega tan iyo markii uu bilowday duulaanka bishan. دقدقاق عدمدينو وا اي سي سودان ايو يري زيلينسكي حقيها رمها دبادة مريكان كا أنتوني بلينكن ايا شاقي اني جران هرومر لا تابن كرو اي سميين داد كرير يوكرين غرهان لين عوقوي باري إساقو او سوحيغان ايا تاقيرا دا مريكان كا يحلوفا دا كلايا مريكان كا اي سيان عدمدة دالك يوكرين ايو دولة دا يوكرين جيسي نمدة عن عادي غاهين ايو اتكيسيغ عدمدة قلب كسيدة يوكرين ايو داد كرير يوكرين ايو يري تاني واحل لي هوري بلينكان ايا يري isaga oo sheegay in uu u maleeyay inay khald tahay in la saadaaliyo waxa xigi doona wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa qiratay toddobaadkan in ay ciidankeeda dib uga soo saarayso halkaasi iyadoo sheegtay inay dib isugu urursanayso gobolka bari ee Donetsk
waga gudigistayaal kaasna wuxuu ahaa wariyaha Jamaal Axmed Ismaan oo inoo soo koobay warbixintaas ay qortay VOA iyo waliba wakaaladda wararka ee Associated Press VOA kulan naga dhageysanaysan waad cada galabta iyo wararka VOA dhageystayaal qaybi dambe ee cada galabnimo ay inuu gudbi doonaa qodobadeeda ku soo maqan waxa kamida wareysi ay ku saabsan dhalinyarada Soomaaliya oo maamidooyinka ugu dambeeya ka soo gudbay xadka Mareykanka iyo Mexico ay wadaagaan barnaamijkii amura Mareykanka iyo waliba xubinta dooda gaaban ee sheesha markii hore ku soo dhawaado qodob iyo laba kamida wararka adduunka wararkii ugu waaweynaa Iskuhurmaadii cusub oo u dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan ayaa maanta bilaabmay iyadoo labada dhinacba ay wariinayaan in khasaare jiro isla markaana ay isku eedeeyeen bilowga isku dhacaasi Armeniya ayaa sheegtay in ciidamada Azerbaijan ay weerar ku soo qaadeen dhowr jiho oo xuduuda isla markaana ay dileen 49 ka mid ah ciidamada Armeniya Azerbaijan ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay in ciidamada Armeniya ay rasaasa ku soo furayeen fadhiisimooda isla markaana ay waxyeelo gaarsiiyeen tiro aanay xusin. Labada dal ayaa muddo 19 sano isku haystay gobolka Nagorno-Karabakh, kaasoo ku yaalla gudaha Azerbaijan balse dadka ku nool badankiisu asal ahaan uu ka soo jeeda Armeniya. Dagaal Suudi muddo 6 toddobaad ah sanadkii 2020 ayaa ku dhinteen in ka badan 6600 qof iyadoo la arkay Azerbaijan oo dib u sheegatay dhul ka tirsan gobolka iyo waliba hareerihiisa. Duqeyn dhinaca cirka ayaa ka dhacday magaalada Maqale ee caasimadda waa gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaala Tigray, kaasoo hal qof uu ku dhaawacmay. Waa duqeyntaasi sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Waxaan ayaa duqeyntu dhacday 2 maalmood kadib markii xukuumadda gobolka Tigray ay sheegtay inay diyaar u yihiin xabada joojinta iyadoo aanay wax shuruudo ku xirin isla markaana ay ogolaadeen in hannaankaasi nabadda uu hoggaamiyo midowga Afrika si loo soo afjaro dagaalka ay kula jiraan xukuumadda dhexe, kaasoo soo bilaabmay bishii Noofambar ee sanadkii 2020. Dowladda Itoobiya ayaan weli ka bixinin wax jawaab rasmi ah wada hadallada iyo weliba ogolaanshiyaha xabad joojinta ee ururka TPLF ee maamula gobolkaasi Tigray ee ku yaalla waqooyiga dalkaasi Itoobiya. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta u diyaar garoobay qaybaha kale ee idaacadda galabta iyo wararka VOA. Dowrkii bilowday la soo dhaafay waxaa dalka Mareykanka si tahriib ah ku soo galay tiro dhalinyaro Soomaali ah kuwaasoo ka soo gudbay xadka Mareykanka uu la leeyahay waddanka Mexico. Hay'adaha la shaqeeya dadka magangeliya doonka ayaa sheegay in qaxootiga ka soo gudbay xuduudda Mareykanka iyo Mexico ay isugu jiraan rag iyo dumar. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa daba arrintan ka wareystay Maxamuud Muuse Xasan oo ka mid ah hoggaamiyaasha bulshada Soomaalida iyo waliba Cali Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada Mareykanka tahriibka ku soo galay. Hadalkan waxaa ka hormaray Cali Maxamed Cali oo ka warbixinaya goorta uu Mareykanka soo galay iyo waliba safarkii uu soo maray.
Waxaan soo galay bishii 7-aad 2006 joogta aboodka ka soo galay Tijuana San Diego ku dhegan xuduudda Mareykanka iyo dhexdiisa Mexico.
Waa gartay, imise qof ayaad aheedeen markii aad soo galaysay?
Waxaan aheen 17 qof aan aheen kaan soo galayna.
bal nooga waran safarkaas dheer ee aad ku soo gaartay ilaa dalkan Mareykanka.
Wallahi safar aad dadkiisa iyo safarkaas oo tooha Brazil inta u dhaxaysa waa mare Mexico waa 12 dowladood midna di kala ka sii daran laakiin waxa ugu sii daran maaragtay Colombia iyo Panama inta u dhaxaysa 7 maalmo soo lugaynaa dalka dhaxda wii buuro la fuulay laga degay xafadba ma soo marnay marka waa aad baan maaragtay u soo dhiboonay safarkeenan oo aad buu u kululaa mufaaji safarka.
Caqabadihii ugu waaweynaa ee aad la kulanteen intii aad safarka ahaydeen maxaad nooga sheegi kartaa?
Safarku waa safar iska dugsiisu wato markii caqabadaha ugu waaweyn aan la kulanay Colombia marmaa Colombia ma ahayn Ecuador markaa soo maraynay toddoba bir camal lagu qaatay meel 24 saalo soconayo mudaaharaadyo ka jireen dib ugu badnaa meeshaan ku kala soo kulanay kadibna markaan soo galnay Colombia aan ka soo dhammaanay aan maanay jangalkii aad badan lagala soo kulmay ani ugu horeyn waa jilibkan aan markay ka xanuunsan iga xanuunay jilib xanuun meel ugu imaanay aan garanayn ee socodkii badnaa la ahaa moodii markay dib ugu badnaa aan la soo kulanay meeshu ahaa.
Hadda waxaan ugu maqalaa inuu dhaawac ku soo gaaray oo jab uu jiro bal ka waran dhaawaca ku soo gaaray siduuse ku soo gaaray?
Jabka waxaa igu soo gaaray markaan imaaday xuduudda Mexico iyo Mareykanka aan imaaday adirtiga la fuulaa la nuugii ridabiyey jaranjarada dhankaasna loogu soo saaray annagoo badan marka jaranjaradii markii loo dhanka kalena waa basarkaaga ugu soo tegaysaa nimankan way ku maaragtay nimanka Mexicaanka wada fuul marka annaga dhan baa isu dardarsanay markii sidii aan kusoo fokaday derbiga aan kaga soo dhacay dhinaca Mareykanka ugu soo dhacay lugu iga jabtay ciidamada Mareykanka ee boorderka joogeen sugu amba ila tacaamuleen iska markii waxay ii waceen ambulance baa la ii wacay ambulancean la iga soo qaaday waxaan ii keenay isbitaalka la ii keenay waa la ii qabay biraa la igii lugta alxamdulilah aad baan u wanaagsanahay dowladda Mareykanka abaal baan ugu haynaa khaasatan abaal baan ugu haya ani lugta jabajeeda iyo dhibaatadii aan soo maray waa ku ilaabay mufaanjii isbitaalka layla tacaamulay ama layla dhaqmay ba maarti waxaanba layla dhaqmay oo lii soo dhaweeyey lugti waa la ii kabay alxamdulilah xanuuma dareema hadda way kabatay taarikhteen 10 bamba la sanahay aad baan hadda ugu wacanahay oo maaragtay nolosha aan rajaynayo iyo waxaan u imaaday inaan ka heli doono baan filayaa Mareykanka.
Waa gartay marka hadda magaaladay joogtaa dhinaceysa kasoo gashay?
Waxaan kasoo galay anay San Diego xaggeedaan kasoo galay haddana San Diego baan joogaa hadda.
Waa mahadsan tahay Cali. Sidoo kale waxaa qadka ku jira Maxamuud Muuse Xasan oo ku magac dheer BBC una dooda xuquuqda Soomaalida ee Mareykanka. Maxamuud, haddii aad i maqasho bal ka waran hadda qiyaastii maadaama aad arrimahan ku howlan tahay dadka soo gala ee aad la shaqeysaan tiradooda intee ay la'eg tahay bilihii u dambeeyey?
Bilihii u dambeeyey dadka Soomaalida oo soo galiyay ilaa iyo 400 ay ahaayeen. Inta badanna Soomaalidu waxay kasoo galaan xadka Tukwana waa magaalada San Diego. Runtiina safarkaas safar aad u dhib badan oo halis ah oo khatara badan ayay soo maraan. Marka dadka soo gala waxaa laga yaabaa qaarkood in lagu qabto xadka Mexico oo marka Mexico dowladda Mexico ay dib u celiso ama xabsi ay galaan magaalada xadka oo markaas lahayo kuwa soo gudbana waxay fursad u helaan inay siliga kasoo boodaan. Kadib markii ay soo galaan laba kuub ayaa loo kala saaraa. Qaar waxaa laga yaabaa in 3 bari 4 bari lagu hayo xabsiga kadibna la weydiiyo damaanad ama qof qaraaba ama ehela ama asxaab oo ay garanayaan ayaa la weydiinayaa adreskiisa iyo meesha uu ka tegay Mareykanka. Kadibna waxaa laga yaabaa sidaa inay kusoo baxaan oo dacwadooda gudaha ay ka wataan. Qaarna waxaa laga yaabaa in ay xabsi galaan oo bilo ay ku jiraan. Marka runtii anagu dadka aad u soo dhaweynay waa la kulmay dhalinyaro 20 qof oo wacali ee ka mid yahay oo hadda ku jira. Runtiina dhibaatooyinkii ay soo mareen dibkii waan garan kartaa haddee dadka waxaa keenaya duruufo badan. Wadankii ay ka yimaadeen waridiga la sokeeyaa jira qof walba waxaan filayaa duruufo kala duwan ayaa keenta wadankan Mareykanka. Marka anagu brososkii ayaan usuubinaynaa يتلوي إن كسينا حاجة شرعية يصير هو العين هي إن هدي عن قاوم كرنا شلتر عم تيجان فروشي تروح بده يأجلا ولما واجه هذا مثل جنتم الصومالية أو حلف كنوع هذا صوب الصعدة وصوب حا حتى أكمل خلاص الإمارة تجمع كم ده وصومالية ومرش حكوت عدو جم كل كه إن لغة صوت ده صوب شو مرا خطر يا الصومالية بورس دود الروس عنيه مرا طورة طوبة الصورة عيا أول حيث كانوا في كولومبيا بس طوبة نوع عش عليك خطر هذا له أيادي الله شو تحب أخذ أيادي كان جيش بس يكون فيه فلكان لهم شريعة عن
محمود waxa jira dad Mexico lagu celiyo marka dadkaasi xaalkooda waa sidee maxaa loo celiya
inta badan marka dadku ay soo gudbiyaan dawada sharci taraa oo aan wadan marka wadamadaas ugu dhisan sharci haysto inta badan Soomaalidu ma haystaa sharci ama waxa laga yaabaa sharci kale oo saxayay wataan marka waa la qobanayaa marka dadkaas marka la qabto laba maad ayaa la soo diyaa maxkamadda Mexico lagu haya ama dib waxa lagu celiya wadamada ay ka soo galeen oo xaqala la madbixo marka Ruushii waxa qabada badan hadda marka kale waxa dhacda marka qofka dib loo celiyo barlamaan soo diyo dib u soo galo oo dibadda kale uu matana soo maro waxaana waxa isteena wadamada ay hadda ku jiraan yihiin maadaama ay qorsheeyeen hay'adda qaramada midoobay ay mas'uulka ka tahay mas'uul ay ka tahay mar hadii qofku dib u ka soo tago oo qorsheeyay هذا خرمنا بدوبي شرعي جلالة وفاشل الحياة جلالة هذا أيانا مثلا في إن شاء الله وانا لحرينا أولا حفيزة يقول لها من هذا النيو سي ماركا لو لحرينا حفيزة مكسكة يقول لها دعي وانا أقول لها يتطبضا أو واحد لابسة مالية أو حيران وولي أهالين نمعيدوا اللي سكولي
waagaa gudigeystayaal kaasina waxa uu ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo kamid ah hoggaamiyaha bulshada Soomaalida ee waddanka Mareykanka waxana ka sii horeeyay Cali Maxamed Cali oo isaguna kamid ah dhalinyaro dhawaan ka soo gudbay xadka Mareykanka iyo Mexico isla markaana tahriib ku soo galay waxaanay warramayeen labadooduba wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal haatana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulaynti wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Todobaadkan dalka Mareykanka waxaa laga xusay 22 sano guuradii ka soo wareegtay weerarkii 12 September ee sanadkii 2001 lagu qaaday dalka Mareykanka. Haddaba marka xilligan la joogo la eego, Mareykanku amaan ma ka yahay weeraro la mid ah kuwii sanadkii 2001? Weerarka Al-Qaacida oo dhaawacyo culculus loo geystay hase yeeshee faraxyo badan yeeshay, awood ma u leeyahay inuu qaado weeraro la mid ah kuwii sanadkii 2001? Waa sidee xaalka dadka muslimiinta ee Mareykanka laga soo bilaabo illa xilligii weerarku dhacay? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaan weydiiyey Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharraf, kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
22 sano ayaa ka soo wareegtay, waa sax, waqtigii la galay daaraha New York ee Manhattan, dadka 3,000 ay ku dhinteen dhaawac badan inta ka badan uu jiray. Ilaa iyo muddadaas marka Mareykanka howlgallo kala duwan buu caalamka ka sameeyay oo lagu beegsanayo Al-Qaacida. Marka haddaa su'aasha u soo noqdo, marka laga hadlayo Mareykanku ilaa intee le'eg buu seef yahay, inkastoo hawl badan la qabtay, ururkaasna meelo badan adduunka uu ka hawlgeli jiray laga dabategay, hogaamiyaashoodiina la dilay, shaqo badanna laga qabtay, laakiin ilaa iyo iminka lama oran karo boqolkiiba boqol Mareykanku waa seef, waayo waxa wax samaynaya waa qof soconaya oo waqtiga iyo goortiisa aadan garanay. Marka waa su'aal yes or no u dhaxaysa, laakiin waxaan dirayaa in shaqo badanna la qabtay, meelo badanna laga hawlgalay, kulleybana systemka Mareykanku hadda uu ku hawlgalayo iyo networkinka iyo isku xirka iyo hay-adaha intelligentiga intaba waa la xoojiyey, hawlgal badanna waa laga sameeyey. Waxaadna moodaa in indhaha lagu hayo dhaqdhaqaaq walba oo caalamka, marka kulley cabsi hadda badan oo la baqayaa ma jirto.
Waan gartay ururka Al-Qaacida markii weerarka soo qaaday sanadkii 2001 wuxuu ahaa urur hal meel ka hawlgala, haddase waxaad moodaa inuu furuuc badan adduunka ku yeeshay. Marka la eego ururkaasi awoodda uu leeyahay in weeraro kuwii 20 sano ka hor ku qaaday Mareykanka uu qaado, awooddaasi intay hadda leegtay?
Wallaahi horta waa sax, ururkani meelo badan oo caalamka ah buu ka hawlgalaa. Awal intan wuu ka yaraa meelaha la tuhmayay, Afghanistan run baa u badnay, laakiin hadda waddamo aad u badan oo dhinacan Middle Eastiga iyo Africa iyo ilaa Nigeria ilaa Soomaaliya, meelaha waddamo aad u badan baa jirto ama iyaga kuwo lamid ah ama alqaacida lafteedii ay ka hawlgasho. Marka waxaad moodaa dhagax dab lagu dhuftay oo kale sidiisi inuu u firdhay meelo badan oo caalamka ana uu ka hawlgalo, marka khatartu way sii badatay, aad iyo aad bayna u badan tahay inuu hadda meelo badan uu dhibaato ka geysan karo oo wadamada reer galbeedka ah ama Mareykanka ha noqoto ama Yurub ha noqoto. Runtii wuuna ka geystay inta 20 sano dhexdeeda lagu jiray faldembiyadyo badan baa caalamka ka dhacay arrinkiisa oo ururkaasi uu ka dambeeyey. Marka wuu ka khatar badan yahay. Haddaan si kooban ugu soo noqdo September 11, 2001 arrintii dhacday, maanta ayuu ka khatar badan yahay.
Waan gartay dadka Mareykanka ah ee heladooda ay ku dhinteen weerarkii 12 September 2001 waxay aad u daba joogeen in magdhow laga siiyo dhibtii gaadhay. arrintaasi xagee u maraysaa?
Dacwad ama lawsuit baa ku socday waxaan la yiraahdo waddanka Sacuudiga, oo maadaama dadkii ka dambeeyey diyaaradaha iyo afduubkii iyo dhibaatadii Mareykan ka dhacday September 11 ay 15 ka midii Sacuudiyaan ahaayeen, ayaa markaa lagu furay dacwad ka dhan ah dowladda Sacuudigu inay magdhow ka bixiso dad ilaa 3,000 gaarayay oo ku dhintay waddanka Mareykanka ama wax ka soo gaareen in ka badan. Marka dacwadaasi runtii laguma helin dowladda Sacuudiga inay falka si toos ah ay ugu lug lahayd ugana dambeysay, laakiin arrimo shakiyaaba iska jira. Dacwadaasi weli way socotaa ilaa dhowr madaxweyne oo Mareykanada ay soo bedelay inta arrintaasi ay socotay, ilaa iyo iminkana meel lagu dhameeyey ama go-aankii kama dambaysta ahaa ma dhicin. Laakiin kolleyba dadkii way ka rajo qabaan maalin uu dowladda Sacuudigu in ay loo yaro aad iyo khatar waana way kabsadeen in ay bixin doonto magdhow arrintaasa. Dowladda Sacuudiguna sideedoo kale loo yaro badan bay qabsatay oo arrinta ay iska difaacayso. Marka kolleyba arrin siyaasadeed baa ka jirta oo dowladda Mareykanku inay Sacuudiga aada arrintan ugu kala fogaadaan way iska ilaalinaysaa. Dhinacna waxay ka doonaysaa inay qanciso dadkii dhibaatadu kasoo gaadhay. Marka kolleyba arrintaasi way jirtaa, laakiin weli dhammaadkeedu ma dhawaan bay
wadaa. Waan gartay laga soo bilaabo xilligaas dadka muslimiinta ee Mareykanku ciriiri ayay dareemayeen caradii faraha badnayd ee Mareykanka kale uga timid dartii. Markaad eegto warbixinada iyo ra'yi ururinta la sameeyey, xaggee buu taagan yahay xaalka muslimiinta Mareykanku marka loo eego weeraradii 12 September 2001?
Waqtiga intii lagu jiray 12-ka stages badan ama heerar kala duwan bay arrimaha cabsida ah ee soo wajahday dadka Mareykanka muslimka ah ee ku nool Mareykanka ayay u kala baxaysaa. Heerarka kala duwanaa marka dilal baa jiray, nacayb baa jiray, waxaa la yidhaahdaa hate speech baa jiray, weeraro masaajidada ah baa jiray oo marba si noqonayay, derbiyada magacyo lagu qoraa jiray oo dhulka islaamku masaajidada la imaanayay, handadaad baa jirtay. Marka arrimahaas oo dhan bay runtii way dhacayeen, dad islaama oo la beegsaday oo la dilay baa jirtay. Mararka ugu dambeysa runtii waxa arrimahaasi soo noqdeen xilligii madaxweynihii hadda talaada ka tegay Donald Trump ayaa mar labaad nacaybka iyo arrimahaasi soo shaac baxeen. Laakiin hadda intii uu qabtay xilka madaxweynaha hadda talaada ayaa Joe Biden, nacaybkii wuu jiraa laakiin heerkii uu ku socday inuu hoos u dhacay bay u egtahay. Weliba xilligan hadda talada xisbiga dimuqraadiga waa
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dalka Mareykanka oo toddobaadkan laga xusay 12 sano guuradii kasoo wareegtay weerarkii 12-kii September ee sanadkii 2001 dalka Mareykanka lagu qaaday. teenu barnaamijkan oo kala marka la ku kulmi doonana waxaan dhageystirin dhiga tagiya sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasina waxay noo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandeere. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardeere.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno nidaamka federaalka ee dadka Soomaalidu ay haatan ku dhaqmaan ma yahay mid shuruucdii iyo nidaamkii loo dejiyay ku socda, mise waa mid jaantaa rogana oo cid waliba sida ay doonto ugu dhaqanto. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waa igala qayb galay Axmed Ismaaciil Maxamed oo horey u ahaan jiray xubin ka tirsan baarlamaanka Jubbaland, gaar ahaan guddiga dhinaca dastuurka, iyo Cabdi Maalik Cabdullaahi oo ka shaqeeya ama ku takhasusay xalinta khilaafaadka iyo sidii geeddi-socodka nabadda loogu guuleysan lahaa. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa xildhibaan Axmed Ismaaciil Maxamed. Sida u aragtaa barnaamijkan federaalku waxa uu yahay, ma yahay dariiqii la guddoonsaday?
Horta federaalku runtii meelo badan buu ka jiraa. Annaga kaanaga wuxuu ahaa xusalka kulahaa dad ummad isbaabisay oo isla dirirtay oo dhibaato badan soo martay baa lagu kala xalinayay. Waana jiraa weli oo federaal weeye. Dowlad goboleedyada iyo nidaamka caalamka ka jirana qaybo ka mid ah buu ka mid yahay, laakiin keen wuxuu kaga duwan yahay. Waa bulshadii baa lagu joojinayay, lagu kala joojinayay dhiiggooda iyo dhaqankooda. Qolo walbana waxaa la rabay in la yidhaahdo meeshiina maamula hoos ka soo dhisa, kadibna kor hal isugu yimaado.
Waa tahay Cabdi Maalik Cabdullaahi.
Taad baan ku salaamay adiga iyo v o a dhammaantiinna. Federaalka ama federaalismka Soomaaliya hadda maanta ka shaqaynayo, sida uu walaalkay sheegay, waxaa asal ahaan loo keenaa la yidhi marka hore in dhiig lagu qaboojiyo, laakiin waxaan kuu sheegayaa inuu dhiig sii huryo mooye ma qaboojinayo dhiig, lianna Soomaali qabiil bay isu leysay. Federaali systemkan hadda Soomaaliya la keenana qabaa-illadii unbaa qabiil waliba meeshiisa lagu hubaynayaa, si uu marka waxyaabihii dadka ka dhexeeyey uu si gooni ugu yeesho oo aan loo wada isticmaalin Soomaalina aan oga dhexaynin, unbaa la sharciyeynayaa Soomaalina ay isku layso. Marka federal system Soomaaliya u baahneed, laakiin midka hadda maanta Soomaaliya la keenay ma aha midka saxda ah oo Soomaalina wax ay maxayda ku nasan lahayd, Soomaalina ay isugu iimaani lahayd ma ahee. Soomaali ayuu isku sii dirayaa baan aaminsanahay. Wixii la isla lahaa lahaa oo dhan naqaab qabiil baa loo kala yeelanayaa, la isku kuluugan kala difaacanayaa.
Xildhibaan Axmed Ismaaciil, waxaad ka tirsanay guddiga ee dastuurka ee kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland, maxaad ku difaacaysaa hadii nidaamkii la degsaday aanu ahayn mid Soomaaliya lagu dabaqi karo?
Hadda runtii intii la aasaasay nidaamkan federaalku, nidaamyo badan, nabadgelyooyin kala duwan iyo waxyaalo badan oo lagu soo maray baa jira, waana lagu kala wuuna jiraa oo wuu shaqaynayaa. Oo dowlad goboleedyada shanta ah nidaam gaar ah u degsadeen oo tasuuro aho gaar ahay leeyihiin, laakiin asaas waxa uu tasuurka federaalka ah oo kumeel gaarka ah. Wax kastana marka la bilaabo waxay rabaan in waqti la siiyo oo dadkuna ay bislaadaan oo waqtina ay maaragtay la siiyo laguna shaqeeyo. Waana jiraa oo dee wax kasta oo bilow ah dhaliil waa leeyihiin, laakiin nidaam iyo kala dambeyn iyo dastuur jiree qolo walba ku dhisan tahay. Waana aaminsanaa anugu, waana shaqaynayaa.
Cabdi Maalik Cabdullaahi, waxaad ka mid tahay dadka aqoonyahanada ee xalinta khilaafaadka iyo geedi socodka nabadda ka shaqeeya. Maxaad uga shaqayn weydeen haddii aad tuhuusan tahay in dastuurkan kumeelgaarka ama dowlad goboleedyadu aanu ahayn mid Soomaaliya u cuntabi kara jihadii dadku ay ku heshiin lahaayeen, maadaama ninka kula dooda uu leeyahay dhiig joojin iyo xal baa loo arka?
Yaasiin, walaal horta waxaan kuu sheegayaa meeshan laba qodob baa iskorsaaran oo Soomaalidu ay kala qaadi la'dahay. Waa dastuurkii iyo dowladahan federaaliga ah oo la rabay dastuurkii federaalka inay ku shaqeeyaan. Sartu meesha ay ka qurunsan tahay waxaa tiri hadda qoonyahaniin baa tiri maxaad wax uga qaban weydeen, waxaa weeye wixii asalka ahaa ee Soomaalidan maanta midba meel la fariisiyey ay u asal sheeganayeen oo ku abtirsanayeen oo ah dastuurkii guud ee dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaaba qabyo ah. Marka kaas oo aan wax laga qabanin
federal system kana layli buuskaani doona mar meel ku dhaca een maxal oran jiray dadyowga maanta isku tilmaamaya inay dawladda ayaga madax u yihiin oo federal system ku dhaqanayeen ee deegaanka qabiilkood degan yahay dabada la galeena sida uu baa dibkoodu u taagnaan doona illa mid ka dhaxe la soco waxaanan aaminsanahay insha Allah ta'ala dawladda hada jirta ee madaxweyne Xasan Sheekh oo markii la doortay ba balan qaadeen asagii ra'iisul wasaariisa ba inay dastuurka ay waxyaabaha koobaad ee ahmiyad ay siin doonaan in dastuurka yahay inay ka shaqeeyaan horta bal dastuurki uu noqdo qabyo intuu ka baxo inuu mid muxuu aha ee dhameystiran inuu noqdo marka kadib ayaa waxa laga hadli doona qaabkii wax lagu qaban doona federal system ka qabiilada ku dhisan ee nin waliba qoyskiisa dab intuu la galay meesha ka soo burqanayo
ugu dambeeyti xilli baan Axmed Ismaaciil muxuu yahay halku
haddii dad umada Soomaaliyeed waxa hal ah dadku inaysan ka shaqeynin in wax la dumiyo taas hal ah oo laga shaqeeyo nabadgelyada iyo mataqaana dib u heshiisinta ee walaalkii aad waxaan maleenayaa aniga lafsi dib u heshiis waxa soo shaqeeyay oo aqoon baan u leeyahay u shaadan ka haysta asagana waa sidoo kale soo hadayga walaalkay Cabdi Malik yaani runtii waxa loo baahan yahay xasaasiyadna in la ilaaliyo dib u heshiisintii iyo qaabkii wax loo hagaajin lahaana la hagaajiyo lana ilaaliyo wax keeni kara in gadaal loogu noqdo dagaal iyo dhibaato iyo xabad aad baa ma sii
ugu dambeeyay Cabdi Malik madama ay gunaanadka inuu joogno maxaad xal u aragtaa adoo eegaya qaabka dib u heshiisiin hadii aan hore u jirin loo sameyn karo
waxaan leenahay wixii shalay Soomaali ku heshiisay oo ahaa war dhulkan bal nabadeena laga sameeyo dib u heshiisiin laga sameeyo dib u horeen la sameeyo halkii waxa weey dadkan la isu keeno wixii hore lagu heshiiyay dadka isugu imaadaan
abdiyadu maatay kuwaasi waxay ahaayeen xilibaan Axmed Ismaaciil Maxamed oo horey xilibaan Jubaland gudiga dastuurka kamid ahaa iyo Cabdi Malik Cabdullaahi oo xalinta khilaafaadka iyo geed socodka nabada ku takhasay labadoodu waxay joogaan magaalada Nairobi doonti gaabaysay inuu joogto intaynu markala hawada ku kulmi doonaa diila raali karo sida iyo
Kumintaasi dooda gaabanna waxay Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha Yasiin Ciise Wardheere gabagabadii idaacadeen dhageystayaal ku dhownaa haatan aynu jaleecno dhinacyada kaalmaha heesa. Thank you. fayadhowaa la erey iyo waliba codka cawaaladan ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii galabta iyo wararka v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay saayo nabadgelyo.